Петра Абрама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Тэма сённяшняга выпуску: схаваныя магчымасці беларускай культуры. Гамельчанка, кампазітарка і спявачка Вольга Цярэшчанка, якая даўно не піша уласных песняў. На мікрафону Сергей Дубавец.
Некага пакінула паэзія, нехта пакінуў сцэну, а нехта і радзіму. Вось такое ў нас цяпер культурнае жыццё. Дакладней, такі заняпад. Сітуацыя вызначаецца не новымі шэдэўральнымі творамі або якімі неардынарнымі фэстамі, а менавіта стратамі, сярод якіх на першым месцы людзі, таленавітыя і перспектыўныя творцы, што пакінулі сцэну, а то і радзіму. Летась улетку мы распавядалі ў вострай браме пра Андрэя Патрэя, спевака, голас якога дагэтуль напаўняе жыццём колішнія песні пра пляц Францыска і радыё Свабода. Сёння Патрэй жыве дзесьці пад Воршай і шмат думае пра праваслаўнага Бога. Вольга Цярэшчанка, спявачка і кампазітарка, жыве ў Гомелі і служыць Богу каталіцкаму. Яна спявае, але даўно ўжо не піша песень. Але і тое, што яна напісала, безумоўны набытак нашай культуры. Мне пра гэта падумалася, калі чытаў у нашай Ніве рэцэнзію пра новы песняроўскі альбом на вершы Ларысы Геніюш. Аўтар рэцэнзіі прызнаваў высокі ўзровень ансамбля, але наракаў на тое, што ва ўсім тым альбоме няма аніводнай арыгінальнай мелодыі. Вось жа гэтым і адрозніваецца кампазітарская творчасць Цярэшчанкі арыгінальнымі мелодыямі, якія запамінаюцца і правакуюць на спеў. А яшчэ тыя вольжыны песні вельмі беларускія, што асабліва заўважаеш на тле многіх цяперашніх гуртоў, якія спяваюць па-беларуску, але на шырокай, так бы мовіць, музычнай аснове, дзе чуеш то перуанскія, то туркменскія матывы. Зрэшты, песні трэба слухаць, а не пераказваць іхныя вартасці. І сёння мы паслухаем песні Вольгі Цярэшчанкі, а таксама яе саму, што яна пра ўсё гэта думае. І ў гэтым нам дапаможа Зміцер Бартосік, які адмыслова выправіўся ў Гомель.
Нагадаю, вы слухаеце беларускую праграму «Радіо Свабода». У эфіры перадача Сергея Дубаўца «Вострая брама», прысвечаная кампазітарцы і спявачцы Вользе Цярэшчанка.
Напэўна, для кожнага, хто на мяжы 80-х і 90-х азываўся свядомым беларусам, тыя часы захаваліся ў памяці як эпоха вялікіх адкрыццяў, калі самыя фантастычныя ідэі здаваліся рэальнымі, а наперадзе ў кожнага адкрываўся невядомы, але абавязкова вялікі лёс. З нашай савецкай рэчаіснасцю тады выходзіла дзіўная метамарфоза. Мы чыталі «Крыніцу» з Бярозкай, дзе даведваліся пра ВКЛ і Вільню. Пакуль нашыя маткі намагаліся хутчэй патраціць збясцэненыя грошы на масла з мясам, мы хадзілі па кнігарнях і скуплялі літаратуру. Памятаю, як за ўбогі «Чырвонец» у студзені 92-го у маленькай кнігарні на Гомсельмашы я набыў апошні асобнік статуту Вялікага княства Літоўскага. Ідучы па вуліцы, я разглядаў ілюстрацыі ў фаліянце і па-новаму бачыў свой шэры блёчны мікрараён. Варта было паставіць на падваконне радыёпрыймач, настроены на свабоду, і самы ўстылы краявід ужо не здаваўся такім змрочным. Жывучы ў Гомелі, мы вучыліся ўсведамляць, што жывем у Еўропе. Шчыра не спачуваю тым людзям, для каго тыя часы, афарбаваныя ў шэрыя колеры, развітання з любімым саюзам. Для мяне ўваходжанне ў беларушчыну неадрыўна звязанае з голасам Вольгі Цярэшчанкі. Дагэтуль грэе адзін эпізод тых часоў. Стаяў вельмі халодны і снежны снежань 91-га. У абласным драмтэатры святкавалася стагоддзе з дня нараджэння Максіма Багдановіча. У мармуровым фае наладзілі невялічкую выставу народнай творчасці, акторы мясцовай драмы чыталі вершы. Некаторыя карыфеі ўжо паспелі з Аляксандраў парабіцца алесямі. Афіцыйныя асобы з выканкамаў і управы культуры распавядалі публіцы, як яны ў цяжкія хвіліны зачытваліся Багдановічам. Але больш цікавага я знаходзіў сярод публікі. Асабліва запомнілася адна маладая кабета з дачкой. Дачка клікала маці на другі паверх у буфет. Я міжволі спыніўся, бо ўпершыню ў жыцці пабачыў і пачуў беларускамоўнае дзіця. Па антракце маладзіца з'явілася на сцэне з гітараю.
Забей мне песню, не з мяшчанскіх вуглах, не з вялікіх сцэнаў, не з эстрад. Запяй мне тую, што я сэрцам чула.
Ці знаёмае вам такое радаснае пачуццё, калі, напрыклад, пасля прачытання кніжкі ці прагляду фільма трэба тэрмінова паведаць пра гэта ўсім, каму толькі магчыма, каб чыталі і глядзелі неадкладна. Нешта падобнае я адчуў падчас спявання Вольгі Цярэшчанкі.
Нагадаю, вы слухаеце беларускую праграму «Радіо Свабода». У эфіры перадача Сергея Дубаўца «Вострая брама», прысвечаная кампазітарцы і спявачцы Вользе Цярэшчанка.
Тое, што ў беларускай нацыі былі геніальныя паэты, багатая гісторыя і самы прыгожы сцяг, безумоўна натхняла. Але тое, што ў маім горадзе пішуцца такія неверагодна прыгожыя песні, і я зразумеў, што гэта не проста прыгожая песня. Гэтая песня сведчыла пра нашую хуткую бліскучую будучыню. Асабліва выразна гэта адчувалася пасля тых афіцыйных фальшывых выступаў. У бліскучай зорнай будучыні аўтаркі гэтай песні я не сумняваўся. Тое, што з нашай Украінай пачало адбывацца пасля, усім вядома. Апошні раз я чуў Вольгу на яе сольным канцэрце ў тэатры «Вольная сцэна» вясною 96-га. Тая вясна яшчэ даравала надзею на хуткае сканчэнне дурнога сну, у якім забылася Беларусь. Канцэрт быў шыкоўны. Вольга выступала са струнным квартэтам. І я чарговы раз пераканаўся, што лепш за яе ніхто ў нас не пераўтварае вершы ў песні, што для яе голасу замалая гэтая заля, а песня на словы генію ж чысты шэдэўр.
Забей мне тую, што пяяла няня, над калыскай доўга не ключы.
Слухаючы недавно адзіную Вользіну касету, я злавіў сябе на думцы, што не было ў нас тады ў 91-м ніякіх ружовых акуляраў, і нічога не пайшло кату пад хвост, як кажуць парою некаторыя мае зняверыныя сябры. Песні Цярэшчанкі за гэтыя 10 гадоў горшымі не сталі. І чыя бяда большая? Тых, хто адкрыў і ўбачыў рэальную Беларусь, ці тых, хто застаўся глухім і сляпым, быццам крот. Мне вельмі захацелася з'ездзіць у горад Гомель да Вольгі Цярэшчанкі. Далібог, не дзеля таго, каб аддацца настальгіі па 90-х. а паглядзець, чым цяпер жыве кампазітарка. Уявіце сабе такую карціну. Сярод бетонных скрыняў звычайнага мікрараёну захавалася невялічкая выспа драўляных дамоў. Гэта завалены снегам пясочны праезд, на якім жыве спявачка. Старая хата, на панадворку якой у сумётах куляецца Вользін сын Францік, а з дому даносіцца песня, якую спяваюць маці з дачкой. Я быў вельмі ўсцешаны, калі пабачыў Вольгу ў самым прыўзнятым настроі.
Мне было мара спяваць, выступаць. Як бы гэта выглядала ў савецкіх рэаліях, я это сабе не ўяўляла. Тады, ну, ведаеце, што 16-17 год, ну, спяваць хацелася, а як гэта тэхнічна, я не ведала. Ну, прынамсі, я спявала. Я нават пад вучылішчы перавялася з дашкольнага аддзялення на музычнае, таму што, ну, гэта было маё. Адзінае, што мне бракавала, гэта тэарэтычнай падрыхтоўкі з музычнай школы. Я гэта адчуваю зараз, бо я музычнай школы не скончыла, але мудрылася скончыць музычнае аддзяленне педвучылішча. Я адчувала вельмі моцна, сама ранняга дзяцінства, мелодыку. Мне падабаліся меладычныя творы. І спявала я ў розных, як салістка, так і ў ансамблі, пралескі, гомельскае педвучылішча. Але мы не размаўлялі па-беларуску, хаця рэпертуар у нас быў народны, беларускі. І от на гэты факт у свой час указала Таццяна Сапач, што прыйшла браць да нас інтэрв'ю, кажуць, як гэта так, беларускі калектыў, але не размаўляецца па-беларуску. Бо я над гэтым я не задумалася ніколі. І з гэтага моманту як-то пачала задумвацца, таму што стыкнулася з тым асяродкам культурніцкім, які размаўляў па-беларуску і співаў па-беларуску. І гэта для мяне было новым. Я паспрабавала співаць тое, што співалі ў беларускамоўных колах, але прыйшла да выснову, што для мяне гэта не так проста. Мне быў такі малюсенькі вопыт спеваў на вяселлях у нашым, у вёсках каля Гомелю. Ну, гэта вопыт карысны, але я б не згадзілася ніколі на гэта. Это толькі проста зарабляне грошу. Але я, калі нават і спявала на гэтых вяселлях, то я казала, даруйце лімончыкі і ўсе астатнія песні чубчыку чаравы, я спяваць не буду. Мне не капіла смеласці. Не лічна то, што я была залежна чалавека ад музыкаў, ад старэйшых і па ўзросце, і па статусу за мяне. Врэшце рэшт, я взяла гітару і пайшла спяваць сама.
Нагадаю, вы слухаеце Радіо Свабода. У эфіры «Вострая брама». Перадача прысвечаная кампазітарцы і спявачцы Вользе Цярэшчанка. Гаворыць Вольга Цярэшчанка.
Бываюць моманты, калі мне гэты горад раздражняе, асабліва калі не расчышчаныя дарогі і цяжка рухацца, ну гэта праблема не толькі для Гомеля, для ўсёй Беларусі. Гомель для мяне гэта Город, який чомусь обмінається такими білоруськомовними культурницькими колами. Відомо, що нас порадив шмат талановитих письменників, поетів, які з'їжджали сюди. Нехто приїжджає сюди. От некоторые огородні приїжджають, і там нечто робиться. А от каб сюди приїжджали, у Гомель робити, так гэта такого нема. Я бачу, що з годами гэта і не змяняється ситуація. Значиться, на мою думку, треба глядзець у тое, що чаму так відбувається, і улічваючи гэта, робити тое, що ти можеш зробити, каб повернути ситуацію, але не глобально, а, наприклад, у своїй сім'ї, по своїм місцям праці. Я гэта змяняю, я співаю пісні, як свої, так і інших бардаў, які невядомыя шырокаму колу. І я лічу, што я раблю правільна. Таму што не трэба для гэта ўступаць у ТБМ, не трэба для гэта ўступаць сацыял-дэмакратыю, каб нешта змяняць. Можа, у каго атрымліваецца гэта змяняць глабальна, на ўзроўні гарадоў, там абласных цэнтраў, калі ласка. У мне гэта не атрымліваецца, дзякую Богу, што я зразумела своечасова. І от я співаю, я вучу співати діток, і я це роблю на своєму працовному місці, у своїй сім'ї, я розмовляю по-білоруську, дітей годую в гэтым же напрямку. Ось, і нема потреби мені кудись уступати. А я ще співаю не тільки з дітьми, я співаю тоді, коли мене запрошають на якісь різні імпрези, товариства білоруської мови. По школах, от зараз був такий шерох виступів, я не чекала, що така... Будзе публіка сярод школьнікаў, сярод настаўнікаў, якім хочацца гэта слухаць і якім гэтага бракуе. Бо яны самі казалі, што ім гэтага бракуе, такіх песень, такіх тэкстаў. Я ж давно не пішу, у мяне ж песні старыя, ім ўжо больш 10 год, 10 і болей год. Ось, яны пра гэта не чулі, не ведаюць. Для мяне гэта было адкрыццём і дзіўна. Радзіма – гэта вёска Лушчыкі Вырнаўскага района. Заходняя Беларусь – Гарадзеншчына. І я пераехала на Гомельшчыну толькі, калі мне было 6 год. Але да 6 год я паспела ўжо наспявацца песень, якія слухала мая старэйшая сестра Наталля. З кружэлак, прынамсі, 5 год я спявала. Я донвозы коляровы табурамі, альбо я гэту «Нема чэбе і враз, кэды бэнджэм, я не вен, а так цэн, жэбыш быў, у ліцам ішы за мнул, няк чэ, нема чэбе і враз». Гэта співала ўжо до 6 год. І поэтому я прыехала сюды, вот з гэтым такім спевным багажом, безумоўна. Тут так ніхто не співаў на Гомельшчыне, ясная справа. І поэтому, можа быць, ёсць нейкая сувязь паміж тым, што я до 6 год співала і з тим, що я сьогодні знаходжуся у католицькому осередку міста Гомеля. І, може бути, не випадково, тому що, коли я прийшла свідомо до католицьких колов, я ж не думала про те, що я співала до 5 год, які пісні. Я потім про це почала задумуватися, що, може бути, це і не здарма. Ось. А народилася я. Усё ж такі, ще раз повторюся, на Гарадзеншчыне. І для мене нормальом були звороти до людей, пані Ганя, пані Юзя. Ну, у Гомелі, у Кастелі добрым речам вучаць. Вучаць, як сярод от гэтага нашага ада, які у Беларусі, быць шчаслівым. Я думаю, што мне гэта атрымліваецца. Не ведаю, можа быць, хтось пра мяне іншае скажа, но я лічу, што ў мяне гэта атрымліваецца. Я гэтаму вучуся. Я баюся гэтага выраза «твае праблемы». Это жахливый выраз, когда люди говорят, твои проблемы, они тебе отпихивают, отштурхивают. Они просто в этот момент. Это мое свое означение. Не милосердная.
Нашу размову перепынила Вользина суседка, якая зайшла на агеншик и сказала фразу, деля якой варто было ехать у Гомель. «Что?» – сказала суседка. «Приехали из Минска поговорить с нашим пясочно-проездовским талентом». «Пясочно-проездовский талент» – авторка одной из лепших наших песен. Вольга не покрыудилася, а вось мне, залетному столичному гостю, стало соромно. Безумовно, Вольга Терещенко мае рацию, коли кажа, что яна знаходится на своим месце. Яна немало зробила для наших душев и, спадзяюся, яшчэ немало зробить, коли яе редкий по прыгажосці голос будет чувать не только у пясочным проезде. Але гэта не яе проблем.
Я до твоей кватэры подбираю ключ, але стоит самота побач праваруч. Зрабіўшы перший крок за дзверы, два словы бачу на паперы. Татьяна Сапач, добра нач. Татьяна Сапач, добра нач. Тут нехто был горбату пил и верш складал, а пошний номер нашей нивы он читал. А я своей сбираю речи, пишу сидулку до встречи. Татьяна Сапач, добра наш.
Вольга Терещенко живе у Гомелі и давно уже не пиша песень. А те, что написала колись, успрымаются як хрестоматийные, якія можна спевать хоть за столом, хоть у рок-гурте, хоть у академічным хоры. От гэтага яны не перастануть быть сами собою. Вольга думая про католицкого бога. А на початку сегодняшней передачи я згадал Андрея Патрея, які давно уже не спевая на сцене и думая про бога православного. И яна, и ён живут у провинции. Натуральна, гэтых двух прыкладаў недастаткова, каб казаць пра тыпалогію лёсаў творчых людзей Беларусі, без якіх не можна казаць пра ўсю карціну нашай сучаснай культуры. Тым не менш, ёсць пакуса параўноўваць і разважаць пра тое, ці не выбралі яны Бога як альтэрнатыву гэтай самай культуры, якая іх не толькі не ацаніла, але і не заўважыла. Зоркі знайшлі сваё месца, калі не сярод людзей, дык на высокім небе. Яны напоўнілі сваё жыццё вялікім сэнсам, затое культура без іх свой сэнс страціла. Каб працягнуць тыпалагічны шэраг, я магу згадаць і іншых творцаў, напрыклад, Алега Бембеля або Анатоля Сыса, які абраў сабе публічную ролю бажаволка, зусім па-свойму вырашанае набліжэнне да Бога. У будучых выпусках «Вострай брамы» мы яшчэ не раз звернемся да самых галоўных стратаў беларускай культуры за апошнія гады, да таленавітых людзей, якія кожны па-свойму, а часам і вельмі падобна, знаходзяць сябе ў жыцці, тады як беларуская культура застаецца без іх, а гэта значыць ні з чым.
Гэта была перадача Сергія Дубаўца «Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў».